Here, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor die aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Gemeente, genade vir julle en vrede van God, onse Vader en die Here Jesus Christus, en dit word ook ryklik vermenigvuldig deur die werk van die Heilige Gees van God. Amen. Geliefde gemeente, ontvang hulle ook met die liefde van die Here en maak hulle ook dan welkom voel van ons as gemeente. Ek wil by die geleentheid vra dat ons die woord van die Here oopmaak by Filippense hoofstuk 1. Filippense hoofstuk 1. Kom ons lees vanaf die derde vers. Ek dank my God elke maal as ek aan julle dink. En ek bid altyd in al my gebede vir julle allemaal met de blydskap oor julle gemeenskap aan die evangelie van die eerste dag af tot nou toe. Omdat ek juist hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Soos dit vir my reg is om dit van julle allemaal te dink, omdat ek julle in my hart dra, aangesien julle allemaal in my boeie, sowel as in die verdediging en bevestiging van die evangelie, my deelgenote in die genade is. Want God is my getuie, hoe ek na julle allemaal verlang met die innige teederheid van Jesus Christus. En ek bid, dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis en alle ervaring, om die dinge waarop dit aankom te onderskei, sodat julle rein en vir niemand aanstoot mag wees nie, tot op die dag van Christus, vervul met die vrug van geregtigheid, wat daar is, deur Jesus Christus, tot heerlikheid en lof van God. Net tot sover, het onfeilbare woord van die Here. Ons vra vir die manspersoon om te staan, dan bid ons saam. Ons Here, ons Vader, dit is vir ons 'n besondere groot voorreg om in hierdie oggend hier by mekaar te wees. Here, dankie vir 4 manne wat kan getuig dat hulle U ken met 'n begeerte om diensbaar te wees in 'n gemeente. Ons kom bid, o Here, dat U hulle trou sal hou soos wat ons gesing het en soos wat ons ook deur die sing tot U geroep het. Ag Here, ons vra dat U vir hulle sal help, dat U hulle vooruit sal gaan, dat U in besonderlik ook hulle in hulle geloofslewe sal lei. Mag hulle wees voorbeelde, getuies van U, en ook maar waardige manne wat uitstaan vir U. Ag Here, ons as gemeente is dankbaar dat U bemoeienis maak met oud en met jonk. Here, U en die dien van U is nie net iets wat in die verre verlede teruglê nie. Nee, dit is iets Here vandag en ook in die volgende dag wat sal kom. U roep ons voortdurend op, oud en jonk, om U te dien, en ons is so dankbaar, Here, dat U ook bemoeienis gemaak het met hierdie jong manne. En ons kom vra, o Here God, dat U asseblief in hierdie geleentheid ook en besonder nou tot ons sal spreek, dat U woord die regmatige plek ook sal hee in hierdie erediens, en Here, dat U naam verheerlik word bo dit alles. Ag, ons bid dit en ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen. Dit is my gewoonte om in die laaste 2 boodskappe te begin met 'n vraag. En hierdie is ook 'n diagnostiese vraag waarmee ons graag sal wil begin. En dit is die vraag, gaan jy maar net bloot meganies voort? Ons ken dit om te sê, ons gaan maar net deur die motions. Is dit dalk wat jy vanoggend beleef? Jy oorleef eintlik eerder as wat jy leef. Jy haal maar net eintlik asem in plaas van om die ware blydskap van die Here te belewe. Dit raak 'n plig, dit raak 'n swaar las. Die lewe druk net al hoe meer. En selfs die geestelike lewe is dikwels 'n vermoeiing van jou vlees. Dit is 'n uitputtende aspek wat jy voortdurend teen worstel. Geliefdes, hierdie uiters belangrike vraag wat ons aan u voorhou, is nie om uiteindelik vir u nou te kom salfie smeer en net bloot dat u nou gemakkeliker wees en sê, ag, ek is daarom nie alleen in hierdie stryd nie. Maar dit is wat die boek van Filippense baie sterk en baie duidelik om aanspreek. Dat die gedagte van die Here is, nie net bloot dat ons oorleef nie, maar ware blydskap in die Here belewe, ondanks wat ook al oor ons paaie kom. Want die vervolging en die uitdagings sal beslis daar wees. Ons is deeglik bewus dat ons dikwels op 'n punt kan kom van uitputting, van moegheid, ja, van meganiese voortgaan. En daarom hierdie belangrike en uiters belangrike onderwerp wat ons bestudeer in die boek van Filippense. Ons kan baie keer getrou wees, nie depressief wees nie, ons kan voortgaan, ons kan doen wat ons moet doen, en ons kan dalk sê ons doen dit met dankbaarheid, maar die vraag is, doen ons dit met hierdie blydskap van die Here? Is jou siel werklik bly in die Here? So dit is die hoofgedagte eintlik van die boek van Filippense, en as mens in gedagte neem wanneer haar boodskap gebring moet word, is in die homiletiek, in die preekkunde praat hulle van 'n telos, dit is 'n hoofdoelwit. Nou daar is natuurlijk die hoofdoelwit van die ganse skrif, van die Bybel, dan is daar 'n hoofdoelwit van elke afsonderlike testament, en nou bevind ons onsself in die sendbriewe wat ook 'n telos het, 'n besondere konteks ook dan het, van elke brief wat ons nou gepraat het van Filippense, wat praat oor hierdie blydskap, oor die vreugde in die Here, maar dan ook elke opdeling wat 'n perikoop is in 'n hoofstuk, het dan 'n besondere telos, en dan kan hy nog al hoe fyner en al hoe kleiner opgedeel word. So in hierdie hoofstuk, in hierdie boek, in hierdie 11 of eerder 8 verse wat ons dan, 9 verse wat ons saam gelees het, gaan ons fokus op nog 'n kleiner aspek in hierdie gedeelte, naamlik die intreding van Paulus vir hierdie gemeente. Want let vooral op die 4de vers wat sê, en ek bid altyd in my gebede vir julle almal met blydskap. Hoekom ons hierdie inleiding vir u voorgehou, die vrae en ook die inleiding van die hoofdoelwit, is omdat ons moet raak sien dat Paulus is in die tronk terwyl hy hierdie brief skryf, so dis is hy in die tronk, terwyl hy verslag doen, dat hy voortdurend vir hierdie gemeente bid, en ons sien dat hierdie omstandighede hom nie verhoed het, om blydskap in die Here te beleef nie, en dat hierdie blydskap, gewerk deur die Gees van God, aangesien Galasiërs 5 vers 22 vir ons leer, dat blydskap die vrug ook deel is van die vrug van die Gees, dat hy dit kon bewerk het, en hoe hierdie hom gedryf het om te bid. Ja, let op hoe blydskap in die Here en gebed dan ook in besonder vir andere hand in hand saamgaan. Blydskap in die Here en gebed vir andere gaan hand in hand saam. Ja, ons kan in so 'n mate sê dat ons intreding vir ander mense in gebed kan dan ook 'n barometer wees van ons blydskap wat ons in die Here het. Sal dit nou verder uitbrei. Maar hoe groot nood het ons nie eintlik maar aan beide nie. Blydskap in die Here en intredende gebed. Twee aspekte wat baie skaars geword het in ons dag. En ons sien die oormate gefokus van om nou net allemaal op te wek en op te sweep, en dan dink mense hulle na die blydskap in die Here, maar eindelijk het hulle net blydskap in een of ander atmosfeer. As ons praat van hierdie blydskap, praat ons nie van iets wat extern op jou invloed het nie, maar ons praat oor die werking van die Gees binne in 'n mens se gemoed. So die doelwit van hierdie boodskap is juis dat ons gekonfronteer sal word met die waarheid van God se woord, sodat ons sal insien en raak sien, het ons waarlik hierdie blydskap van God in ons harte? En indien nie, dan bid ons, Here, kom herstel vir my, kom help my, kom verlos my, kom werk in my hierdie blydskap, sodat ek 'n instrument in die hand kan wees, dat ek vir ander kan intree in gebed. Kyk hoe gaan hierdie twee aspekte, die blydskap in die Here en gebed vir ander, hand in hand ook saam, en hoe dit mekaar aanvul en ook versterk. Handley C.G. Moole het gesê, intredende gebed is 'n kragtige middel van genade vir die biddende man. Wat hy daardeur bedoel is dat die Here genade gee deur intreding vir daardie persoon wat besig is om te bid. Hy vertel dat die Engelse sendeling Henry Maaten het, wanneer hy by tye innerlike opdroging en neerslagtigheid opgemerk het, het hy dikwels 'n blye herlewing beleef in die daad om vir ander te bid, vir hulle bekering, vir hulle heiligmaking of vir hulle voorspoed in die werk van die Here. Sy intreding oor God, oor hierdie gawes en seëninge was vir hom die natuurlike goddelike kanaal van hernieude insig om sy deel en lot in Christus te besef en in te sien. Christus was sy eie rus en krag in hierdie volmaakte vryheid van 'n totale oorgawe van homself aan die meester vir sy werk in en deur hom. Geliefdes, wat hierdie eintlik maar opgesom vir ons sê, is wanneer hy gevoel het, maar hy beleef nie hierdie blydskap nie, was dit juist intredende gebed die kanaal gewees waardeur God gewerk het om in die hart van hom weer by hernuwing te kom laat herlewe. Dat die Here besondere krag, instaatstelling, blydskap, genade vir hom bygevoeg het, deurdat hy gedink het aan andere mense se nood. Ja, hierdie intredende gebed is in besonder ons fokus in hierdie dag as 'n uitvloeisel van jou blydskap in die Here. Maar as ons dink oor intredende gebed, is dit as ware 'n baie groot taak. Is dit werklik 'n werk? Is dit ook soms 'n aspek wat baie opoffering van ons verg? Want ons tree tussen God en mens in. Ons kom dra mense, ons kom dra sake op aan die Here. Ja, soos die goeie vriende die verlamde man by daardie dak afgesak het voor die voete van die Here, is intredende gebed waar die goeie vriende ander opdra om hom daar neer te lê voor die voete van die Here. So net invers die aksie, maar tog dieselfde gevolg. Om iemand in nood daar voor die voete van die Here te kom neerlê. En daarom sal hierdie 'n oproep wees om te bid, 'n oproep om vir mekaar te bid, 'n oproep om op mekaar ag te gee, om ook te sien dat gebed en veral ook intredende gebed blydskap, ja, vreugde, vrede aanvuur en aanvul. Dit is uiteindelik die antwoord vir 'n neerslagtige siel in hierdie dag. Daar's drie aspekte waarop ons gaan fokus. Die eerste dan, Paulus se gereelde intreding vir die Filippense gemeente. Ja, hy het gereeld vir hulle ingetree. Vers 4 sê, en ek bid altyd in al my gebede vir julle almal met blydskap. Ons sien beslis dat gebed en veral ook voorbidding 'n algemene praktyk van Paulus se bediening was. Ons lees van 41 gebede oor die 13 sendbriewe wat die Gees hom toe geïnspireer het, van 41 gebede wat hy bid vir ander mense, nie bloot vir homself nie, vir ander mense. Ons sien dat hierdie 'n gereelde werksmetodiek van hom was, dit was deel en 'n uitvloeisel en ook sy bediening sigself. En veral hier in die boek van Filippense en veral in die 4de vers sien ons dat hy gereeld, ja altyd gebid het vir ander mense. En dit blyk asof hierdie teksvers in die oortreffende trap geskryf is, wanneer hy sê, en ek bid altyd in al my gebede vir julle almal met blydskap. Let op hierdie altyd. Die oorspronklike Griekse woord leid letterlik aan dat het onophoudelik is. Dit is altyd so. Daar is nie 'n uitsondering nie. Maar ons sal beslis logies moet dink oor hierdie woord en die implikasie daarvan, want Paulus het gepreek. Paulus het ook tyd geneem om briewe te skryf. Hy het ook vir ander gemeentes ingetree in gebed. So die tydsaspek van hierdie woord dui vir ons aan dat het 'n gesindheid van Paulus was om voortdurend, ja gereeld, in te tree vir die gemeente. Elke keer, soos vers 3 vir ons sê, wanneer hy aan hulle dink, het hy altyd nie net bloot aan hulle gedink nie, maar vir hulle gebid. Let op die konteks wat die derde vers vir ons gee, wat hierdie altyd dan uiteindelik vir ons kwalifiseer, dat dit die altyd is wanneer hy aan hulle dink. Ja, hy koester nie net oulike en mooi gedagtes van hierdie gemeente nie, maar elke keer wanneer hy aan hulle dink, bid hy vir hulle. En wat 'n kragtige toepassing is hier nie alreeds nie. Om die nood so te beleef, om die waarheid so duidelik in te sien, dat net bloot om te dink aan iemand dra dalk nie te veel waarde vir hulle nie, maar om te bid vir hulle, is daar 'n baie groot seën wat ons beleef, maar ook die ander persone. Want sien, hulle was dalk uit sy oog uit, maar beslis nie uit sy hart uit nie, want hy het voortdurend aan hulle gedink in sy gebede. Dit is beslis nie waar gewees vir hom uit die oog en uit die hart nie, nee, hy het vir hulle gebid. Hy het nie dat sy fisiese afwesigheid hom belemmer om hulle te bedien deur om vir hulle in te tree by die Here nie. En let weer eens op sy omstandighede, terwyl hy in tronk sit, terwyl hy in boeie sit, is hy nie 'n gevangene in homself nie, maar hy offer homself, hy offer sy tyd, sy moeite, sy energie op om vir ander te bid. Sien jy die uitsonderlike blydskap wat hy in die Here beleef het? Dat hy sy omstandighede, ek sal nie sê misgekyk het nie, maar dat hy nie daarin vasgekyk het nie. Dat hy ingetree het vir ander mense, ondanks die stryd wat hy beleef het. En dit op 'n gereelde basis. Maar die eenvoudige toepassing ook daaruit, dat soos wat ons gesien het, dat die Here daardie genade en seën en blydskap voer, ook deur dat ons intree in gebed. Let ook op die nood om voortdurend homself te verbly het in die Here, deurdat hy ook so gereeld ingetree het vir ander mense. En dis 'n aspek wat ons nie moet afskeep nie. Dis 'n lewenswyse waarvan ons hier praat, 'n lewe wat voortdurend vir ander mense bid. Ja, Paulus kom met vrymoedigheid in 1 Timoteus 2 vers 1 vermaan. In die eerste plek vermaan ek dat alles gebede, smekinge, voorbedes gedoen moet word vir alle mense, want hy het dit ten eerste toegepas. Hy het die waarde daarin raak gesien, maar hy het ook gesien dat God se werk in die beweging kom. Geliefde kind van die Here, Jakobus 5 vers 16, excuse, hier is nou nuus wat nie wil kom nie. Jakobus 5 vers 16 vermaan ons ook, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar en hoor die kostbare gevolg, sodat julle gesond kan word. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Let op, hy sê nie dat bloot dat hulle gesond kan word nie, maar dat julle ook daardie genesing kan beleef. Gebed is 'n hoë roeping wat God op elke kind van hom se lewe kom sit. Gebed is nie net bloot vir die uitgesoekdes nie. Diegene blyk na uitgesoekdes en ons meen dat hierdie is die bidders van die gemeente en is net hulle werk, en ons meen die hierdie persone, nee, dit is net eenvoudig hulle werk, hulle is jaar dalk daar die uitgesoektes in ons gedagtes van die Here, maar dit is net bloot omdat hulle gehoorsaam is aan die teks. Ons kan nie dit as 'n verskoning gebruik dat die Here sommige uitverkies vir voorbiddende bediening en ander nie. Die Here het hierdie roeping op ons elkeen se lewe geplaas. Geliefdes, ons moet gehoorsaam word aan die teks dat ons vir mekaar moet bid. Ja, ons kan nie altyd oral wees om almal te help met wat se krisis hulle dalk kan beleef nie. Maar ons kan vir hulle bid dat die alomteenwoordige God hulle kan bystaan. Ons het nie altyd die regte woorde om vir iemand te sê wanneer hulle deur swaar tye gaan nie. Maar ons kan vir hulle bid dat die hemelse trooster hulle naby sal wees. Ons kan nie mense se harte verander nie. Maar ons kan bid tot 'n God wat kan. Ons het nie altyd die finansies om iemand te ondersteun nie, maar ons kan bid. Ons het nie altyd die vermoëns om 'n saak te beredder nie, maar weer eens, ons kan intree. O geliefdes, ons kan bid. Ons kan mekaar daardeur ondersteun, ons kan mekaar opdra aan die Here in gebed. En daar is soveel waarvoor ons kan intree. Dink aan ons familie. Dink aan hoeveel aspekte in ons familie ons voor kan intree. Dink aan stryd. Dink aan die ongereddes in jou familie. Dink aan konflik, dink aan voorsiening, dink aan omstandighede van familielede. Dink aan vriende en dieselfde ook by hulle. Dink aan die werk en by die werk, dink aan jou sendingveld wat jy daagliks gaan betree. Dink aan die siele wat daar bereik moet word, wat daarvoor gebid moet word, dat die Here harte sal voorberei, dat die Here geleenthede sal bied, dat die Here die werksomstandighede daarin ook om ingryp. Dink aan die gebed by die kerk, ja die gemeente, maar ook die ware kerk van die Here oor die aarde heen. Ja, daar is soveel om voor te bid. Dink aan die internasionale sending. Dink aan soveel sendelinge wat absoluut die gebede vir ons nodig het. Dis die oproep dat ons gereeld vir ander moet intree. Ja, kry vir jou 'n boekie. Kry vir jou 'n groepie op WhatsApp of 'n nota op jou foon. En teken die mense waarvoor jy sê ons gaan vir jou bid, teken hulle naam daarop. En so gereeld as wat jy kan, bid vir daardie persone. As jy moet, stel 'n wekker. Kry 'n geleentheid deur die dag wat jy uitsit om te bid vir ander mense. Maar die grootste fout wat baie van ons maak is ons sê ons bid vir mense, maar ons dra daai mense nooit op in gebed voor die Here nie. Nie net is ons dan skuldig aan biddeloosheid nie, maar maak ons ook verder skuldig deurdat ons 'n valse getuienis uitgespreek het. Met ander woorde, ons lieg en ons oortree die 9de gebod. So wanneer ons sê vir iemand ons bid vir jou, bid vir hulle en bid gereeld vir hulle. En kyk hoe vier dit weer die volgende aspek aan, om sorg te dra vir hulle, om op te volg. Hoe gaan dit nou? Hoe gaan dit? En wanneer daardie situasie nie verander het nie na hoeveel maande, en jy daardie moedeloosheid beleef, dink hoe moet hulle voel. En des te meer, bid vir hulle. Bid gereeld vir hulle. Want let op dat Romeine 15 vers 1 vir ons sê, en op ons wat sterk is, rus die verpligting om die swakhede te dra van die wat nie sterk is nie, en onsself nie te behaag nie. Ja, bid asof jy in daardie persoon se situasie is. Dis ware intreding. Om in te dink, jy is daardie persoon wat vasgevang is op die siekbed. Jy is daardie persoon wat deur erge kankerbehandeling gaan. Bid asof jy in daardie finansiële verknorsing is. Dink asof dit jy is wat 'n kind het wat net nie die Here wil dien nie, en daardie uittering van die gebeente van daardie persoon wat jy beleef. Bid so vir hulle. Bid gereeld vir hulle. Graag verlang ons gebed wanneer ons swak is, maar selde help ons om die laste te dra wanneer ons sterk is. So selfgesentreerd, maar let op dat die teks dit ook in direkte verband bring. Dit is nou natuurlik Romeine 15 vers 1, dat dit in direkte verband gebring word met die kruisiging van self, dat ons anders sal optra, dat ons hulle laste sal dra en nie onsself behaag nie. kyk hier die bitter belangrike aspek, dat ons onsself nie hierin moet behaag nie, dat het gaan oor andere, dat het gaan oor daar die werk wat God kom doen, stroop my van myself, dat ek tot seën kan wees vir ander. Maar nie was hierdie net bloot een gereelde intreding van Paulus se kant af vir die gemeente nie, maar ook een blye intreding. Let op daar die woorde vers 4, en ek bid altyd vir julle allemaal in al my gebede met blydskap. Met blydskap. Het is baie hartseer wanneer daar gepreek word oor gebed, dan sak baie mense se koppe. En die gedagte en die idee wat mense het, is dat gebed so swaar is. Dat wanneer ek 'n persoon is wat voortdurend bid, dan word ek so swartgallige, swaargemoederige persoon. Asof ek net al die boosheid heeltyd net op my skouers dra en het raak met alles swaarder en alles swaarder en ek het geen blydskap meer in die Here nie. Nee, inteendeel. Werk het aan die kant om. Hierdie teks wys vir ons juis dat Paulus gaan bid het en ingetree het vir hierdie gemeente met blydskap. En ek dink in die context van hierdie boek kan ons ook sê dit as gevolg van die blydskap ook. Want sien, dit is hierdie blydskap wat die intreding van hom aangevuur en voortdurend ook gevoed het. Ja, want 'n siel wat bly is in Christus, is bly omdat hulle weet wie God is. Is bly om te weet wat God kan doen. Is bly omdat hulle weet wat 'n verandering God kan maak. Een siel wat bly is in Christus weet wat die skepingsdoel van die mens is, namelijk die verheerliking van God. En sien een siel wat om absoluut verbly in Christus. En ek weeg hier die stelling, is die siel wat God graag die meeste wil verheerlik. Ek sê nie nou ons onderskeid teen die gelukkigheid wat die wêreld bied, teen die glimlag dalk op die gesig. Vergelyk ons met hierdie innerlike blydskap wat God, ondanks my omstandighede, kom werk binne in my. En hierdie siel, wat hom die meeste verbly in Christus, sy hartklop is nader aan so, dat dit hierdie persoon is wat God die meeste wil verheerlik. Want so persoon vind sy blydskap, nie net in dit wat God vir hom gee nie, maar in God self. Nie net oor al die seën wat God uitstort nie, maar oor wie hy is, wat hy is. Dit hierdie persoon lewe 'n lewe van daar die aanbiddende blydskap, dankbaarheid in en teen oor die Here. En 'n persoon wat dit beleef, wat voortdurend geskoei word en verander word in die beeld van Christus, sy hart sal ook al hoe meer begin klop soos Christus. En Christus se hart het beslis geklop vir ander mense. 'N blye siel tree graag in vir ander mense. Want so 'n persoon het besef dat alles nie oor hulle self gaan nie. So 'n persoon het besef dat alles eintlik maar oor God gaan. En 'n blye uitvloeisel daarvan is dat so 'n persoon gehoorsaam is aan Filippense 2 vers 3, wat juist vir ons oproep om ander hoër te ag as onsself. Om jouself op te offer, om vir ander mense te bid. Skiet ons nie maar baie tekort in hierdie aspek nie. Ek gaan in my mooi Vrystaatse Engels vir u net so kort Engelse paragraafie lees. Leonard Ravenhill skryf: "Poverty stricken as a church is today in many things, she is most stricken here in the place of prayer. We have many organizers but few agonizers, many players and payers but few prayers, many singers few cleaners, lots of pastors, few restless, many fears, few tears, much fashion, but little passion, Many righteous but few fighters. Failing here, we fail everywhere. Wanneer laas het u uself opgeoffer om vir ander mense te bid? Om vir die redding van hulle siel te bid? Om te bid vir 'n kragtige en 'n magtige herlewing? Sien ons kla al te graag oor die toestand van ons land, en van die 44 Afrikaans sprekendes is 49 nou in die VSA, en ons kan verskriklik baie kwaad wees, en het wek baie dinge in ons harte op, en ons besef die toestand waarin ons land verkeer, en ons kan baie kla oor al hier die toestande, en ons kan vooral kla oor die geestelike klimaat en geestelike toestand van ons land en van ons mense, maar steeds drijft het ons nie tot gebed nie. Hoe kan dit wees? Waar en wanneer het ons so hard geword, so ongevoelig geword? Wanneer het ons so min begin omgee oor ander, en so min begin omgee oor Godse eer, oor Godse glorie, vir Godse kerk? O geliefdes, Andrew Murray het gesê dat gebed is die middel waardeur Godse hand in beweging kom. Laat ons intree, maar let op met die blydskap van God, dat ons na hom toe kan vlug vanuit die wêreld, dat ons harte voor hom kan uitstort, want hy is, volgens Psalm 65 vers 3, hoorder van gebed. Ja, wat 'n blye voorreg nie net om te bid nie, maar vir ander mense te bid, maar hoe skiet ons nie hierin te kort nie? So dalk omdat ons nie blydskap in die Here het nie. Kyk en ons word baie beïndruk deur die grootte geboue wat gereis word in die dag en die tyd waarin ons leef. Ons is so bly oor baie dinge van hierdie wêreld. So bly oor die nuutste, beste van wat ook al jou hartjie begeer. Maar so min blydskap in die Here. Biddeloosheid. Is 'n diep gewortelde geestelike probleem. Baie mense bid nie, want hulle ken God nie. Is nie skaam om dit so te sê nie. Baie mense meen, hulle het een of ander tyd ergens 'n ontmoeting met die Here gehad, maar hulle lewe het nie verander nie. Liefdes, jy het dalk 'n ontmoeting gehad, maar jy het nie tot bekering gekom nie, want die woord van die Here sê, dat hy jou nuwe skepsel kom maak by so 'n ontmoeting. En dat hy jou wil en jou hart kom verander. Het jy daar die verandering ondergaan? My kind van God, het jy op daar die punt gaan kom, wat jy jouself kruisig? Het jy vraag, Here, hier is my alles, neem my, maak my net soos wat jy wil, ek is nog so wêrelds, ek is in hierdie wêreld, maar die wêreld is nog soveel in my. Here, kom verander my. Ek besef, ek het nie blydskap in u nie, want ek bid ook nie vir ander mense nie. Maar laastens, Paulus se liefdevolle intreding vir die gemeente. Let op Filippense 1 vers 7 en 8. Hy sê, soos dit vir my reg is om dit van julle allemaal te dink. Let op, dat vers 6 eindig met 'n komma punt. So hy verwys nou terug na hierdie vorige 4 verse. En daar die gedagtes wat hy gekoester het oor die gemeente, die blydskap en die dankbaarheid wat hy teenoor hulle het, hy sê, hierdie is vir my van pas, dit is vir my reg om so van julle te dink. Omdat ek julle in my hart dra, so hier sien ons waaruit dit nou kom, uit die liefde van sy hart uit vir die gemeente. Aangesien julle allemaal in my boeie, sowel as in die verdediging en bevestiging van die evangelie, my deelgenote van die genade is, want God is my getuie, hoe ek na julle allemaal verlang met die innige teederheid van Jesus Christus. Let op hoe hier die liefde van Paulus hier nou oorborrel vir die gemeente. Vers 7 wat melding maak dat hy hier die gemeente in sy hart dra. Terwys na die setel van emosies, van gevoelens, van liefdes, van passies, van impulse. Ja, hy dra hulle binne in sy hart. Kyk hoe naby, kyk hoe intiem. En Matthew Henry merk op, he loved them as his own soul. Hy sê, as daar 'n persoon is, wat naby gekom het om sy naaste lief te hê soos hy self, was dit dan hier, een voorbeeld daarvan. Maar let ook op vers 8, want God is my getuie hoe ek nou julle allemaal verlang met die innige teederheid van Jesus Christus. Nou ek moet erken, naar die woord is my so bietjie ouer as wat my verwysingsraamwerk is, en toe gaan kyk ek nou maar naar die HAT, en teederheid, het praat van naar die gevoeligheid, naar die sagte gevoeligheid hier binnen in 'n mens. En die sê woord wat ons meer algemeen gebruik in die dag waarin ons leef, is dat ons verwys na persoon, hierdie persoon het 'n sagte plekje in my hart. Dit is amper die gedagte wat hier oorgedra word, dat hy hierdie innige teederheid, hierdie innige gevoeligheid, hierdie sagte plek binne in sy hart het vir hierdie gemeente. Ja, hierdie gemeente waar ek self opofferend lief gehad. Lief gehad in die Here, maar ook lief gehad as gevolg van die Here. Want het is God wat hierdie liefde in hom kom werk het. Hierdie blydskap, hierdie liefde wat God deur sy gees in harte kom werk, is waarop ons dan ook nou let. Want sien, liefde is die eerste wat genoem word in Galasiërs 5 vers 20, dat die vrug van die gees is ten eerste liefde, maar terecht staan net daarna blydskap. Hand in hand vul hulle mekaar aan en vier hulle ook mekaar aan. Want God het nie net bloot 'n blydskap in Paulus' hart gewerk nie, maar ook 'n liefde vir hierdie gemeente. Die werking van God in ons, let op hierdie stelling, die werking van God in ons, lei dikwels na 'n werking van God deur ons. Die werking van God in ons, lei dikwels na 'n werking van God deur ons. Want sien, hoe het God in Paulus gewerk, en nou werk God deur Paulus, om die gemeente lief te hê en vir hulle te bid. God seën vir Paulus, en seën die Filippense met Paulus. Filippense 2 vers 13 sê, want het is God wat in julle wil, wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk, na sy welbehaag. En daarom wil ek die toepassing maak. Blydskap in God en die liefde van God in ons harte, wat uitgestort is in ons harte, lei na intredende gebed. Bid dat die Here vir jou 'n vars en nuwe werk in jou hart kom doen, indien jy nie hierdie blydskap en hierdie liefde van die Here in jou lewe beleef of ervaar nie. Deur om vir ander mense te bid, is jy vir hulle tot groot seën, maar verkry jy ook daaruit baie blydskap. Want jou siel stort hom uit voor die een wat hom gemaak het. Is dit God wat jou red van baie angste, van 'n baie droë gemoed hier binne, van 'n neerslagtigheid, van 'n moedeloosheid, van 'n net bloot meganiese voortgaan. Geliefdes, as daar iets is waaraan ons baie ernstig moet werk, is dit dat ons moet buig voor die Here en pleit dat hy opnuut sy blydskap in ons harte kom uitstort. Daar is so 'n tekort aan die blydskap van die Here. Ek vra die vraag, is dit nie omdat ons te min bid nie? Is dit nie omdat ons te min vir ander mense bid nie? En inwers dan ook, bid ons ook nie vir ander nie, omdat ons nie die blydskap van die Here beleef nie. Die twee soos die twee spore van 'n trein, soos 'n egpaar hand in hand, gaan hier die twee aspekte saam. Die Heer het met jou gepraat. Hy het vir jou gewys, wat is daar nie in jou lewe nie. Dalk al twee aspekte. Bid dat God het kom herstel. Bid dat God jou hart kom verander. Bid dat God in jou werk, sodat hy deur jou kan werk, en ook 'n seën vir ander mense te wees. Mag die Here ons genadig vind, en mag hy ons ook getrou vind eerder, om in te tree vir ander mense. Gereeld, met 'n blymoedige hart, en met die liefde wat God in ons harte uitgestort het. Amen. Kom ons bid. Ons Here, ons Vader, Here, wat 'n groot saak, wat 'n massiewe bediening, wat 'n hoë roeping. En Here, ons voel nie waardig om so genadig te wees of die genade te ontvang dat ons kan en mag intree vir ander nie. Here, wat 'n verskriklike groot genade toon U aan ons. Om ons as feilbare mense te gebruik om ander mense te seën. Dat U ons kan gebruik in elk van ons omstandighede om in te tree vir ander mense in hulle omstandighede. Ag Heer, ons hart het eintlik nie woorde nie, ons is net dankbaar teenoor U. Ons kom vra, o Heere God, dat U sal werk, dat hierdie blydskap in ons harte uitgestort sal wees weer opnuut, dat U ons wonderlik sal kom ontmoet, dat U deur die Gees kragtig sal kom werk. Heere, daar is 'n verlange, daar is 'n begeerte, daar is 'n soeke na meer van U. Ag Heer, ons beleef soveel van hierdie wêreld, ons verlang om meer te beleef van U. Ons woon in hierdie wêreld, maar ons verlang om meer en ook gereeld by U in te woon. Ag Heer, mag U asseblief die vrug van U geregtigheid al meer in ons harte uitstort, wat lei na daardie liefde en na daardie blydskap, sodat ons bruikbaar kan wees vir U. Kom help ons, o Heere, kom dra ons en mag U genadig wees teenoor ons. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met jy elkeen. Amen.